halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 16-30 mitrband efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha agoostana waa 8-20 sanadka 2021-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a dugsiyada waxbarashada Maraykanka oo dib loogu laabtay iyo aragtida waalidiinta Maraykanka ah.
Banaanka markay joogaanna sidoo kale waa waqti fasalo ayaa la kala yareeyay, macalimiinta ayaa la badiyey, marka tooka ayay banaanka u aadayaan. Waxaa joogaanna 2 qof mise 3 qof oo waaweyn ah oo macalimiinta iyo
waxaad kaloo maqli doontaan Toronto oo tallaalka qasab laga dhigayo inay dadku qaataan. waxaad kaloo maqli doontaan xaaladihii ugu dambeeyey ee Afghanistan iyo warbixinno kale. waxaas intaasoo dhan ka horeynaya warkii dunida. sarkaal sare oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga Pentagonka Maraykanka ayaa wadahadallo la yeeshay militariga Shiinaha markii ugu horreysay tan iyo bishii January oo xafiiska la wareegay madaxweyne Joe Biden oo diiradda saaraya maaraynta khatarta u dhexaysa labada dal. sidaasina waxaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal ka tirsan dowladda Maraykanka. Maraykanka ayaa sannadahan ka hordhaga Shiinaha udub dhexaad uga dhigay siyaasaddiisa amniga qaranka, iyadoo maamulka Biden uu ku tilmaamay loolanka Beijing inuu yahay imtixaanka ugu weyn ee juqraafi siyaasadeedka qarnigan. xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka ayaa sii xumaanayay marba marka ka dambeysa, iyadoo labadan dal ee dunida ugu dhaqaalaha weyn ay isku hayaan arrimo badan oo laga soo bilaabo arrinta Taiwan, diiwaanka xuquuqda aadanaha ee Shiinaha, iyo dhaqdhaqaaqyada militari ee badda koonfurta Shiinaha. ninkii dilay senator Robert F. Kennedy ayaa loo ogolaaday in xabsiga laga sii daayo kadib markii 2 ka mid ah wiilasha RFK ay u muujiyeen ku qanacsanaanta sii deynta Sirham, isla markaana dacwad oogayaashu ay diideen inay ku doodaan in xabsiga lagu sii hayo. go-aanka jimcihii ay soo saareen guddi ka tirsan guddiga sii deynta maxabiista aan waqtiga xukunkooda dhammaysan ee California ayaa guul weyn u ahaa maxbuuska 77-jirka ah, inkastoo go-aankan uusan xaqiijinayn sii deyntiisa. Douglas Kennedy oo ahaa dhowr jir markii aabihii la dilay sanadkii 1968 ayaa sheegay inuu la ilmeeyey qoomameynta Sirhan, isla markaana ay tahay in la sii daayo haddii la ogaado inuusan khatar ku ahayn dadka kale. Kennedy oo ahaa senator iyo walaalka madaxweyne John F. Kennedy ayaa ahaa musharax madaxweyne oo ka socday xisbiga Dimuqraadiga markii lagu toogtay hotelka Ambassador 6 June sanadkii 1968. halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. arday aad u badan ayaa toddobaadkan bilaabay dugsiyada inay tagaan dalka Maraykanka, halka qaar badan oo kalena ay ku laabanayaan toddobaadyada soo socda horaantiisa. bilaabashada sanad dugsiyeedka 2022-2023 ayaa ku soo begmaya xilli uu aad u faafayo xanuunka coronavirus faraciisa Delta oo caruurta si weyn ugu dhacaya. haddaba sidee xarumaha waxbarashada iyo waalidku u arkaan dugsiyada dib loogu laabanayo? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ka diyaarisay.
sanad dugsiyeedkii hore ee 2020-2021 waxaa waalidiin badan dhabarka uu u saaray culays waxbaridda caruurta ah, waxaana qalqal galay hanaankii waxbarashada guud ahaan dalal badan oo caalamka ah, gaar ahaana dalkan Maraykanka oo dugsiyadii albaabada loo laabay. todobaadkii hore ayay si caruur badani dugsiyada ku laabteen, halka inta hartayna ay todobaadka foodan ugu soo haya ku laabanayaan. Sidoo kalena waxaa sarreeya walaaca laga qabo in dugsiyada uu ka dilaaci karo ama ku faafi karo xanuunka coronavirus nuqulkiisa cusub ee dalta oo caruurta si weyn ugu dhaca. Maamulada iskuulada ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ay uga hortegayaan xanuunka, haddana ma sahlana in caruur aan qaarkood tallaalayn muddana kala maqnaa ay ilaaliyaan habraaca ka hortagga xanuunka coronavirus oo ugu horeeya kala fogaanshiyaha. Cabdirasaaq Xasan Cali Boos waxa uu ka mid yahay waalidiinta caruurtooda ay dugsiyada tegayaan. Wuxuu qabaan culays badani ay caruurta laga tirada badan yahay, gaar ahaan Soomaalida ay ku haysay waxbarashada dugsiyada, isagoo sheegay in waalidiin badan aysan awood u lahayn ama aqoontoodu aysan gaarsiisanayn in ilmaha ay guryaha ku caawiyaan.
Wallaahi laba arrimood waanu aragnaa, ka Soomaali ahaan, ka bulsho ahaan waddanka ku cusub, muddadii iskuulada laga fadhiyey caruuraha iyagu waxma baran Soomaaliyeed. Laba sababoodooda jirta: koowaad, waalidiintii oon aqoon lahayn oon caawin karin, iyo waalidi caruuraha Soomaalida oo faamiliyadoo caruuro badan haysto aan ilmihii guriga lagu caawin karin oo online-ka wax laga barto, tacliintoodu aad bay u dhacday. Inkastoo minority-ga dadka laga tirada badan yihiin dan ay tahay Soomaalida wax noo khaasa, taas in caruurta ay ku noqdaan oo ayna sii fadhiyin guriga aad baan u rabnaa. Kan koronahana ka waalid ahaan cabsi weyn ayay nagu haysaa, haddana ilmihii in la geeyo iyadoo weliba aan macalimiintii qaybtoo diidan yihiin inay tallaalkii qaataan oo ay riski tahay. Laka marka waa laba daran mid dooro weeye. Marka waxaan kugu yiraahdo oon kusii daro garan maayo.
Maamulayaasha dugsiyada ayaa iyaga laftooda waxay qaadayaan tallaabooyin aanay horey ugu baahnaan jirin, balse xilligan coronavirus-ku uu qasbayo oo ay ka mid tahay in nadaafada sare loo qaado, in la helo qalab hawada nadiifiya, iyo waxyaabaha kale ee gacmaha lagu nadiifsado in ay dugsiyada ku xiraan. Waxaana sharxayaa tallaabooyinkaasi ay qaadayaan Deeqo Muxudiin Geedi oo ka mid a mas-uuliyiinta dugsiyada Minneapolis.
Waxaa laga dhigay arday kasto iyo macalin kasto iyo qof kasto iskoolka soo gala warta maskarati inuu xirto oo sanka u xiran yahay. Taas laazim ayaa laga dhigay. Waxaa la sameynayaa, waxaa joogaan shaqaalaha iskoolka nadiifiya oo geed buufisa wataan oo buufinayaan hawada. Meesha ciyaaq markii qadada ku cunaan oo kale waa la wadayaa, waa la nadiifina, meesha waa la buufinayaa. Buufiska hawada la buufinaya ma ogiye maxay ahayd isha, qolalka dhanna waa la nadiifinaya, waa la tirtirayaa. Qol kasta hortiisa waxaa ku dhigan xaashiyaal oo ku qoran tahay qof kastoo soo galay iyo qof kastoo ka baxay, si loo ogaado lacala qofkaas qolkaas qof ka mid hadduu xanuunka uu ku dhaco oo loo ogaan karo. Iskuulku wuxuu gatay app oo telefoonka lagu iskaangareeyay dadka waaweynka ah, ciyaalkana magacyadooda lagu qoraayo. Waxaa kaloo la sameeyey ardayda markay fasalka dhiganayaan waa inay saddex siid ay isku jiraan, iskuma hoos iskuma geli karaan, iskuma dhayn karaan, waa la kala fogeynayaa. macalimadina sidoo kale waxaana laisku dadaalay in macalimiintii iyo shaqaalayaasha boqolkiiba intii oo caafimaadkooda uu ogol yahay in tallaal lagula dhiirigeliyo. Maanta ugu dambeysa waraaqada ayay buuxinayeen oo la dhahay qofkii tallaalan iyo qofkaa tallaalnayn oo la kala qoraya si loo kala ogaado. Maxaa aheed ii sheeg markii ciyaalka qadada ay cunayaan kuraasta waa loo kala fogeeyaa si ay hoost iskaga kala gelin, banaanka markay joogaanna sidoo kale waa waqti fasla ayaa la kala yareeyay, macalimiinta ayaa la badiyey, marka tooka tooka ayay banaanka u aadayaan. Waxaa joogaana laba qof mise saddex qof oo waaweyn ah oo macalimiinta iyo dadkii kalkaaliyaasha fasalka ay ku jiraan oo caawinayaan.
Inkastoo uu jiro walaaca waalidiinta iyo waxoogaa cabsi ah, haddana waalidiin badani waxay dareemayaan hoos u dhac ku yimid waxbarashadii ilmahooda, waxaanay hadda ku faraxsan yihiin in mar kale ay timid fursad ee ilmuhu dugsiyada ugu laabanayaan. Waa tan Raxme Cabdi oo sharxaysa sida ay ugu faraxsan tahay in caruurteeda ay sanadkan dugsiga tegayaan.
Wallaahi aad baan ugu faraxsanahay, maasha allah aad baan ugu faraxsanahay. Ilmaha mogtahay markii iskuulka joogaan bulshada dareemayaano curriculumka si fiican bay wax u baranayaan, ma faad. Markii guriga joogaan waxay dareemayaan cariirigina ilmo oo maanta dhan guri lagu reebayo, yani wax kasta waxay ku imaadeen bahashi qadar alla bay ku imaaday cudurkan. Balaakiin markay ilmaha guriga joogaan waxay abid haad ku noqotay. Ilmihii oo guriga joogaan oo iskuulka through online-ka laga barana abid haad bay anagana waalidiintii ilmihii anagana dhib bay nagu noqotay.
Isku soo wada duuba dugsiyada oo dib u bilowday waxay culays badan ka dejinaysaa waalidiinta qaar dhibaato ku qabay caruurta guryaha wax ku baranaysa iyo caruurta laftooda oo guryaha ku daalay. Waxayse dhinaca kale mas-uuliyad culus dhabarka u saaraysaa madaxda iyo maamulayaasha dugsiyada waxbarashada oo hadda laga rabo ilaalin iyo ogaanshiyo dheeri ah.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay. Kanada waxa ay ka mid tahay dalalka dadka ugu badan ay qaateen tallaalka ka dhanka ah COVID-19. Sidaas oo ay tahay, haddana dowladda ayaa cadaadis ku saareysa tirada yar ee aan weli qaadan tallaalka inay si dhaqso leh u qaataan. Bilowgii hore, qowmiyadaha waa qowmiyadda madowga ah oo ay Soomaalidu ku jiraan ayaa la sheegay in aysan u firfircooneyn qaadashada tallaalka, walow taasi markii dambe ay meesha ka baxday. Warbixin umuurtaasi ka hadlaysa waxaa Toronto nooga soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Dadka Kanadiyaanka ah ayaa 6.8% si buuxda u qaatay tallaalka COVID-19, halka in ka badan 80% dadka da'doodu ay ka weyn tahay 12 sano jirku ay qaateen hal ka mid ah labada tallaal ee COVID-19. Iyadoo tiradan aadka u sarreysa ay istallaaleen, ayaa haddana Kanada cadaadis waxay ku saareysaa tirada yar ee hartay inay qaataan tallaalka. Waxaa la soo rogay shuruudo badan oo ka horgudboon dadka aan ka tallaalnayn COVID-19, sida inaysan safri karin haddii aysan si buuxda u tallaalnayn, in meelaha qaar gaar ahaan goobaha dadka badan ay isugu yimaadaan aanan loo ogolaan, walow siyaasadan gobollada dalku ay ku kala duwan yihiin. Maamulka magaalada Toronto ayaa ku dhawaaqay in dhammaan shaqaalaha dowladda hoose ee diida inay iska tallaalaan COVID-19 ay arrinkaasi ku weyn karaan shaqooyinkooda. Saraakiisha magaalada ayaa sheegay in marka la gaaro 30 bisha dambe ee Sebtembar, dhammaan shaqaalaha marka laga reebo kuwa xaalado caafimaad aanan u qaadan karin tallaalka laga doonayo inay ugu yaraan qaataan hal tallaal, halka marka la gaaro 30 bisha Oktoobar laga rabo dhammaan shaqaaluhu inay yihiin kuwa si buuxda u tallaalan. Qoraal lagu daabacay bogga internetka ee dowladda hoose ee Toronto ayaa duqa magaalada Toronto John Tory waxa uu ku yiri: waan ognahay in tallaalku yahay mid shaqaynaya, waan ognahay inuu ka hortagayo halista COVID-19. Tirada dadka aan tallaalnayn ee la dhigo isbitaalka iyo qaybta xaaladaha daran waa mid kordhaya. Waajib ayaa naga saaran caafimaadka iyo badqabka shaqaalaheenna, kuwa ay jecel yihiin, iyo dadka deegaanka iyo kuwa na soo booqanaya ee aanu adeegno. Tani waa tallaabo saxa oo aan sameynayno. Waxaan hubinaynaa inaan sii wadno wax walba oo aan awoodno oo dowladda magaalada ay ugu guuleysan karto kuna soo afjari karto cudurkan safmarka ah. Sidaasi waxaa yiri duqa magaalada Toronto John Tory. Abukaate Cabdullaahi Wool wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center oo ka mid ah ururada u dooda shaqaalaha ee magaalada Toronto. Wuxuu soo dhaweeyey go'aanka saraakiisha magaalada ee tallaalka COVID-19.
Xuseen, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Ururada shaqaalaha kulligood waa taageersan yihiin, waana tallaabo lagu badbaadinayo caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha. Marka arintaas waxa waaye, waa itiraafsannahay, waa taageersannahay cid kasta oo sitiga u shaqeysa in la tallaalo, waayo waxaa lagu badbaadinayaa shaqaalaha ay la shaqeeyaan caafimaadkooda iyo dhammaan guud ahaan bulshoweynta. Qolada diidan oo dhehaysa freedom baan u leenahay inaanna istallaalin. Freedomkaada hadduu kasoo horjeedo freedomka kale ee dadka ama caafimaadka dadka uu kasoo horjeedo, waa la laalayaa.
Shaqaalaha laga rabo inay si buuxda u tallaalan yihiin waxaa ka mid a kuwa ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha ee inta badan 2.9 milyan ee degan magaalada Toronto oo Soomaaliduna ay ku jiraan ay isticmaalaan. Dadka qaar ayaa qabaa in dadka raacaya gaadiidka dadweynaha laftooda lagu waajib yeelo in ay si buuxda uga tallaalan yihiin xanuunka COVID-19. Waa ka Nuurdiin Maxamed oo ka mid a dadka sidaasi qaba.
Tallaalka oo qasab loogu dhigay maaragtay ee darawaliinta oo wadaan maaragtay ee basaska oo magaalada Toronto iyo agaarkeeda GTA aad baan u soo dhaweyneynaa. Taas waxa weye waa ra'yi aada u fiican. Sida oo kaleta maaragtay waxaa kale oo maaragtay soo jeedin lahay ama maaragtay oo habooneed in maaragtay dadka maaragtay oo raacayo oo basaska ama trainka Toronto iyo agaarka u gooshayo in maaragtay qasab loogu dhigay qof walba oo raacayo baska ama trainka, waayo ayaga naftirkoodii waxaaba laga yaabaa inay faafiyaan cudurka. Oo basaska darawaliintu bis maaha maaragtay dadweynaha hata maaragtay waxaa laga yaabaa inay maaragtay cudurka COVID-19 ay faafiyaan.
Dowladda federaalka ayaa horey shaqaalaheeda waajib ugu dhigtay inay si buuxda uga tallaalan yihiin xanuunka COVID-19, halka gobollada qaarna ay qaadeen tallaabo taasi la mida. Dad badan ayaa rumaysan in dadka aan tallaalnayn ay culaysyo badan kala kulmi karaan inay si fudud ku helaan adeegyada qaar. cadaadiska dadka reer Canada lagu saarayo inay si buuxda isku tallaalaan ayaa imaanaya xilli kiisaska COVID-19 uu mar kale kordhayo. Tusaale, gobolka Ontario oo ahaa meelaha ugu daran ayaa jimcihii waxaa laga soo wariyey 800 oo kiis oo cusub iyo 3 dhimasho ah. Waa tiradii ugu badnayd tan iyo markii meesha laga saaray amarkii ahaa guriga joog bilowgii bishii Juun ee sanadkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Tiradii ugu badnayd ee maalin la helo laga helo xanuunka COVID-19 ayaa laga helay mandaqada Scotland ee boqortooyada Britain, iyadoo guud ahaan kiisaska xanuunkaasi uu sii badanayo dalkaasi. Jimcihii shalay ayaa 6,835 qof xanuunka laga helay, halka tiradii ka horreysay ay ahayd 1,800 oo kiis. Waa markii saddexaad ee tiradu ay sidaasi kor ugu kacdo toddobaadkan. Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland, Nicola Sturgeon, ayaa waxaa kiisaska kor u kacaya ay ku tilmaantay khatar cusub waxayse sheegtay in aan la soo celinayn bandowgii dhowaan la qaaday. Wasiiradu waxay ku boorisay bulshada Scotland inay qayb ka qaataan xakamaynta xanuunka COVID-19. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray London.
Guud ahaanba mandaqadaha ay boqortooyada Ingiriisku ka kooban tahay ee afarta xanuunka COVID-19 meelo aad u sareysa ayuu marayaa. Waxayse soo tarayay dadka cusbitaalada loo dhigaya xanuunka iyo dadka u geeriyoonaya. Wasiiradda mandaqada Scotland, Nicola Sturgeon, ayaa hore u sheegtay in dalkeedu ku sugan yahay xaalad jilicsan oo masiibo ku hareereysan tahay xilligan uu xanuunku faafayo. Jimcihii ayay warbaahinta u sheegtay in aan la saadaalin karin tallaabooyinka ay dowladdu qaadi doonto, laakiin aanay cidina iminka diyaar u ahayn in dalka bando lagu soo rogo. Waxay ku gubaabisay bulshada Scotland inay tallaalka qaataan si joogto ahna isaga baaraan xanuunka, iyagoo raacaya shuruudaha u taala dalka ee la xiriira fiditaanka xanuunka COVID-19, sida inay dadku ku kulmaan bannaanka, kala fogaadaan, lana yareeyo gacanqaadka iyo laab isgelinta. Axmed Absiye waxa uu degan yahay magaalada Glasgow oo uu arday ka yahay, waxa uu iga waramay xaaladda guud halka iminka marayso mandaqadaasi.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdixafiidow, sidaad ka warhayso, koronaha la rikoord gareeyey ama rikoordka la geliyey shalay iyo maanta marka laysoo eego, marka shalay toore waxaa dhacday 6,800 iyo in ka badan ayaa waxaa dhacday inay dadkii kaysasoo cusub baa la rikoord gareeyey, 4% bay markaa noqonaysaa oo la jeegareeyeyna. Waxaa la ogaaday 12.2 inay soo noqdeen positive. Sababta ugu wacanina waxa weeyaan baa sida laga warhayo waa 3 arrimood. Ta koowaadi waxa weeyaan iyadoo dadka la isku fasaxay oo dee hoteeladii iyo baababkii iyo restaurantyadii iyo wixii ilaa 12 gaabeenima ay furan yihiin, iyo iyadoo dhallinyaradii teenage-ka ahaa iyagana la fasaxay oo kilaabyadii habeenkii lagu saameleyrayay dee ay ku dhaansi gareynayeen ama ay ku jaasayeen na la fasaxay, taasaa kaliftay. Marka ardadii oo dugsiga sare iyo dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyaguna ku soo noqday, arrimahaasa walaal sababu asaad ogtahay.
Dhinaca kale, dhakhaatiirta qoysaska ee madaqada Walashka ayaa soo jeediyey in la mamnuuco dadka dalxiiska u baxaya ee aan qaadan tallaalka, iyadoo ay kiisasku deegaanadaasi ay aad kor ugu kacayaan. Dowladda maamulka Walashka ayaa sheegtay inaan wax weyn iska bedelin shuruucda u taala xanuunka COVID-19, iyadoo dhammaanba xayiraadaha gobolkaasi la qaaday 7 bishan dabayaaqada ah ee Agoost. Wasiirka koowaad ee mandaqadaasi ayaa sheegay in kasta oo shuruucda aan la bedelaynin, haddana ay xaaladdu marayso halkii ugu xumayd tan iyo markii la qaaday xayiraadaha 3 toddobaad ka hor. 16-ka bishan soo socota ee Sebtembar ayaa maamul goboleedka gobolkaasi sameynaya qiimeyn, waxaana la filayaa in xayiraadihii lagu soo celiyo goobaha lagu caweeyo haddii ay xaaladdu sidan ku sii jirto. Dhinaca kale, waxaa iminka la dardargelinayaa tallaalka da'da yar la siinayo, iyadoo daraasado ilaaya iminka la sameeyey lagu sheegay inaanay wax dhibaato ah da'yartu amaba saameyn ah kala kulmin tallaalada ay qaateen. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Khamiistiina, garoonka caalamiga ah ee magaalada Kabul waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen dad uu ay ka mid ahaayeen askar ka tirsan dowladda Mareykanka. Ciidamada Mareykanka qaraxii garoonka Kabul kadib Mareykanka iyo xulufadiisa ma ka bixi doonaan ama ma uga bixi doonaan dalkaasi waqtigii lagu heshiiyey ee 12-ka bishan Agoosto. Haddii ay faarujiyaan garoonkaasi yaa maamuli doona su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a qaaradda Australia iyo Koonfurta Asia Ibraahim Cumar Baafo waxa uu weydiiyey Dr Xuseen Yuunis oo ka tirsan shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay fadhigiisuna yahay dalka Afghanistan haatanse ku sugan dalkaasi Kazakhstan.
Waxaad moodaa in Mareykanka iyo xubnaha kale ee ka midka ah ee baxwadaagta NATO inaanay isku aragti ka ahayn ee qaabka waddanka looga bixi doono. Sida aynu la socono, xoogagan ama xulafadan jooga dalka Afghanistan gebigooda waxay ku yimaadeen dalabka Mareykanka, waxaana hormuud iyo hogaamiyaba u ah Mareykanka. Mareykanku waxa uu ku adkaysanayaa in 12-ka bisha August ay kaga baxaan islamarkaana aanay dalban wax muddo kordhin ah. Taalibaanku si aan dulqaad lahayn ayay arrintaasi u sugayeen. Markii loo asteeyey 12-ka bisha August dalka in looga baxana, waa ay diideen inay dalka kabixistiisa maalin ay ku daraan.
Marka Mareykanku iyagu ma ka go'an tahay inay faarujiyaan Afghanistan 12-ka bishan Agosto, xulafadiisuse maxay go'aansadeen iyaguna?
Dhanka Mareykanka waa ay muuqataa inay isku dayayaan inay ku soo gabagabeeyaan howlgalkooda toddobaadka ka haray bishan dhammaadkeeda, laakiin xubnaha kale Ingiriiska iyo Jarmalka iyo Faransiiska iyo dowladaha kale ee NATO ka midka ah iyagu arrintaasi waa ay ka gowsqaniisan yihiin. Waxay isku dayeen inay ku qaanayaan Mareykanka in arrintaasi wax laga bedelo, laakiin Mareykanku waa uu ku adkaysanayaa, waxaanad moodaa inay ku khasbanaan doonaan iyaga laftirkooda inay arrintaasi soo gabagabeeyaan, waayo keligood ma sii joogi karayaan. Markii horeba meesha waxay kusii joogeen hogaaminta iyo hormuudnimada Mareykanka. Walaal,
haddii marka ay faarujiyaan garoonkaasi oo qaraxyaduna ay ka dhaceen, yaa maamulkiisa la wareegi doona? Waa tan ay taalibaaniyiintu ka codsadeen dowladda Turkiyadu inay garoonka u maamulaan. Turkiyu ma ogol yahay in dalabkii taalibaan ka yimid ah inay maamulaan garoonkaasi?
Taalibaan waa ay weydiisteen Turkiga taageero dhanka mataqaana dib u dhiska iyo mashaariicda horumarineed intaba, laakiin uma muuqato ilaa iyo iminka taalibaan inay iyagu ay doonayaan quwad kale oo shisheeye inay airportka u maamusho. Turkiguna waa ay bilaabeen ciidamadooda inay kala soo baxaan waddanka Afghanistan. Markii hore Turkigu waxay ka rajo qabeen in iyagu ay mataqaanaa maamuli doonaan airportka Kabul, iyagoo markaasi dhaqaale iyo taageero diblomaasiyad labadaba kaga helaya Mareykanka.
Haddaba isbeddel ayaa yimid oo hadda meeshu waa tan ay qaraxyo ka dhaceen, mowqifka Turkigu muxuu noqonayaa?
Laakiin maadaama wixii oo dhan ay iswada beddeleen, hubantila'aan badan ay jirto, taalibaankuna ay ku celcelinayaan annaga taageero horumarineed iyo mashaariic baanu idinkaga baahannahay, ma doonayno in mataqaana ciidan shisheeye dalkayaga uu joogo. Arrintaasi ma dhiirigelinayso runtii Turkiga. Qaraxyadan ay dhaceenna waabay sii fogeynaysaa arrintu, waayo haddii meesha ciidamada shisheeye dhan ay ka wada baxeen, Turkigu markaa iskuma dayi doono inuu isku khasbo waddanka inuu joogo haddii aanay jirin niyad wanaag. Marka la biso dowlad oo ay taalibaan iyagu ay hormuud ka yihiin ama dowladdu iyagaba ay hogaaminayaanba, isla markaana la arko qiimeyn badan lagu sameeyo, kadib ayaa dhici karta in wax uun markaa lagu heshiiyo. Laakiin mustaqbalka dhow iminka uma muuqato Turkigu inuu airportkaasi inuu iminka maamulkiisii iyo inuu la wareego, waxaadna moodaa inay si uun ay uga niyad jabeen iminka.
Tan iyo intii ay la wareegeen maamulka guud ee dalka Afghanistan ururka Taalibaan, waxaa jiray mawjado walaac dhanka shacabka ah oo ay ka baqayeen inuu argoosi ay sameeyaan taalibaaniyiintu, taasoo ay sababtay in kumanaan shacab ay u baxsadaan dhanka madaarka magaalada Kabul. Nasiib darase, dadka cararayay dhulkooda ayaa isla dalkoodii noqotay halka lagu aaso, halka kuwo kalena ay daadsan yihiin cisbitaalada dalkaasi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A magaalada Melbourne, dalka Australia.
mahadsanid Baafo. Haatanna dhegeystayaal, gabagabada idaacadda inagoo ku sii saqeyna waxaan idiin soo qabanayaa heesta ruqiya ee Xasan Aadan Samata. Codkaasi Xasan Aadan Samatar wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii Saaka iyo Caalamka. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. Yeah.